Tíundi þingmaður norðustu kjördæmis Brynhildur Pétursdóttir tekur til máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegur forseti, mig langar að gera þér umtalsefni frétt um fyrrverandi hæstvirtan utanríkisráðherra sem að greiddi tæpa milljón úr af sínu skúffufé síðasta dag í starfi. Mér langar að rifja það upp hér í upphafi að fyrrverandi forsætisráðherra, hann var nú varla sestur í ráðherrastól þegar hann var farin að deila út styrkjum í verkefni sem tilheyrðu hans áhugasviði fram hjá hefðbundnum leiðum, samkeppnissjóðum og öðru sem við höfum komið okkur upp til þess að koma í veg fyrir geðþótta ákvarðanir og spillingu til þess að gæta jafnræðis og útdeilingu almannafé. Ríkisendurskoðun gerði alvarlegar athugasemdir við þessar embættisfærslur fyrrverandi hérna forsætisráðherra enda var verið að fúska með fjárlagaliði og ég man ekki eftir því að nokkur í ríkisstjórna eða hæstvirtur fjármálaráðherra hafi gert nokkra athugasemdir við þetta. Nú við upplýðum líka í fjárlagavinnunni fyrir árið 2015 og 2016 þá tók meiri hlutin sér til og tók aftur inn alls konar safnliði sem hefði verið færðir yfir ráðuneytin og fór að deila út fé til félagasamtaka og ýmissa verkefna, örugglega ágætis verkefni, fram hjá þessum hefðbundnu leiðum. Og nú lesum við það enn og aftur fréttir af skúffu fyrir ráðherra sem ég hafði nú litið á sem einhvers konar neyðarsjóð þegar eitthvað kæmi upp á. Og hæstvirtur ráðherra hefur svarað því núna hefur náðust í hann og hann hefur svarað því að það sé ekkit óeðlilegt við þetta. Þetta séu verkefni sem falla milli skips og bryggju. Við erum að tala einhverju 40 milljónir í öllum ráðuneytunum. Og ég verð að segja það, mér finnst þetta alveg gríðarlega mikil vonbrigði. Ég held að væri komin á einhvern stað þar sem við ætlum að reyna að gæta jafnræðis við útdeilingu almannafé. Og ég verð að spyrja hæstvirtur forsætisráðherra hvort honum finnist þetta vera eðlilegt. Ef að menn telja þessu verkefni sem falla milli skips og bryggju til dæmis menningamál á landsbyggðinni, af hverju er þá ekki settur meiri peningur í þann málaflokk? Þannig að við sem alltaf að tryggja útdeilingin sé fagleg og jafnræðisgætt. Allir geti sótt styrki, farið sé yfir umsóknir og að geðþótta ákvarðanir og aðgengi að ráðherrum skipti ekki máli. Er hæstvirtur forsætisráðherra sáttur við þetta?
Hæstvirtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls.
Að verulegi forseti á síðasta ári jukum við einmitt fjármuni til menningar tengdra styrkja til landsbyggðarinnar í gegnum sóknaráætlanir og menn hafa verið að feta þá leið. Það urðu breytingar hér á fyrirkomulagi styrkja í þinginu fyrir nokkrum árum þar sem að safnliðir sem að áður höfðu verið styrktir þar sem að hver fagnefnd þingsins kom að þær voru færðar inn í ráðuneytin. Ég ekki viss að það hafi endilega skila því sem að háttvirtur þingmaður var að leggja hér til að það væri meiri fagmennska eða tryggt að slík verkefni hlytu stuðning. Þetta eru lágar upphæðir en geta skipt miklu máli fyrir þau verkefni sem er verið að sækja og því fleiri sem koma að því betra. Síðan vék háttvirtur þingmaður að þeim peningum sem að ráðherrar hafa úr að spila, svo kallið ráðstöfunarfé, sem að eðli máls hefur oft verið spurt hér í þinginu og allir listar birtir og ekki datóvert við það. Það eru lítil verkefni sem að, eins og háttvirtur þingmaður myndist á, detta á milli skips og bryggju sem að fá stuðningur úr slíkum ráðstöfuna sjóði, yfirleitt mjög lágar upphæðir og ég tel ekki neitt athugavert við það fyrirkomulag.
Háttvirtur tíundi þingmaður norðustu kjördæmis Brynhildur Pétursdóttir tekur til máls.
Já, virðulegur forseti, þá erum við bara ekki sammála vegna þess að það var endur ekki mín orða að þessi verkefni falli milli skips og bryggju heldur hæstvirtur ráðherra og þegar að þessir safnliðir fóru inn í ráðuneytin þá hefur stundum fundist mér verið svona í að því að þá sé í raun ekkert eftirlit með og embættismennirnir hafi bara þetta úr einhver að spila en það er ráðherra yfir hverju ráðuneyti sem ber ábyrgð og getur sett verklagsreglurnar. Þannig að þessi svör komi töluvert á óvart og mér, ég upplifði þetta svo eins og menn séu ég veit alveg að vera, getur verið að styrkja þarna einhver ágætis verkefni. Mér finnst þetta svolítið eins og með sé að kaupa sér hollustu atkvæði jafnvel. Og þá vil ég bara benda á að flokkurinn svo framsóknarflokkurinn að fá okkur 74 milljónir á fjárlögum á síðasta ári fyrir það eitt að vera til og eiga fulltrú á þingi. Okkur hvar sem peningar þá ekki bara úr sjóðum flokkana. Þetta finnst mér bara óasættanlegt og ég hafði skiljað þannig að þetta skúffufé væri einhvers konar varasjóður ef eitthvað kæmi upp fyrir að bregðast við einhverjum sem að raunverulega væri að falla með skips og bryggju. Ekki verkefni sem eða bara fara undir þá sjóði og safniði sem þegar eru til. Þannig að svör á þeirra vekja mér vonbriði en ég skil bara fæ þá ítrekað hér að honum finnst þetta eðlilegt og að ef að flokkur hans eru áfram við stjórn og þá verður áfram verið að deila og peningum í skúfu fyrir ráðherra.
Hæstvirtur forseti ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls.
Virðulegi forseti, það eru auðvitað verklagsreglur í kringum allar úthlutanir í ráðuneytum og háttvirtur þingmaður mátti ekki skilja mig þannig að þegar verið að ræða þá safnliði sem voru færðir frá þinginu inn í ráðuneytin að þar hefði minnkað fagmennska síður en svo. Ég var bara að segja að það hefði færri komið að því að skoða þá hluti og það sem að Ísland er nú býsna stórt land þó við séum ekki mörg og dreifbýlt að þá getur þekking á einstökum litlum verkefnum sem skipta miklu máli ef þau hljóta lítilsáttar styrk verið meiri því fleiri sem kom að því. Það var það sem ég var að minnast á. Auðvitað eru verklagsreglur. Og það eru einnig verklagsreglur ráðstöfuna fyrir ráðherra. Þetta eru litlar upphæðir og það eru fullkomi gegnsæi sem eru upplýst á hverjum tíma hverjir hljóta þann styrk. Og þannig að ég tel nú einfaldlega að það sé ekki vert að vera að setja stór spurningamerki við það og að velta því fyrir sér að það sé eitthvað óæðilegt við slíkt fyrirkomulag.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis